Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 май пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузия президенты Михаил Саакашвили парламент сайлауда үз партиясының җиңеп чыгуын белдерде. БМО көчле дауылдан зур зыян күргән Мьянмарны читтән килүче ярдәмгә киңрәк юл ачарга чакыра. Хукук яклаучылар Русия президентыннан сәяси тоткыннарны азат итүне сорый. Башкортстанда хәрби хезмәткә чакырылучы гаскәргә алу комиссиясендә үк һәлак булды. Грузия президенты Михаил Саакашвили шәршәмбе көнне үткән сайлауда үз партиясының парламентта зур күпчелеккә ирешү ихтималын әйтте. Оппозиция рәсми нәтиҗәләрне хәрәмләшү дип атады һәм яңа сайлаулар үткәрүне таләп итә. Грузиядәге вазгыятьне Али Гылми күзәтә.
Пәнҗешәмбедә игълан ителгән беренче нәтиҗәләргә караганда, президент Михаил Саакашвилиның Берләшкән милли хәрәкәте тавышларының 60%-ын җыеп, беренче урында бара. Берләшкән оппозиция блогы 14% чамасы казанган. Мондый күп тавыш җыганыбызга мин үзем дә гаҗәпләндем, диде Саакашвили Reuters агентлыгына. Әлегә төгәл нәтиҗәләр юк, ләкин милли хәрәкәтнең парламентта конституцион күпчелек алу ихтималы зур, дип өстәде ул. Андый күпчелеккә ирешү өчен 150 урынлы парламентның 3-тән 2-сен, ягъни кимендә 100 урын алырга кирәк. Депутатларның яртысы 5% киртән үткән партияләрдән, яртысы 1 мандатлы бүлгеләрдән сайлана. Элекке тышкы эшләр министры, милли хәрәкәт вәкиле Давид Бакрадзе парламентның яңа рәисе булыр дип көтелә. Шәршәмбе кичендә экзит пул нәтиҗәләре игълан ителүгә ул булай диде.
Of course our reaction is positive and the gap between national movement and our
Әлбәттә безнең реакция уңай. Милли хәрәкәт белән безнең көндәшләр арасындагы тавыш аермасы халыкның күпчелеге милли хәрәкәтне хуплауын күрсәтә, диде хакимияттәге партия вәкиле.
National movement enjoys the support from the majority of Georgian population.
Оппозиция бу нәтиҗәне шундук кире какты. 9 партияны берләштергән оппозиция блогы җитәкчесе Давид Гамкрелидзе экзит пол нәтиҗәләре чынбарлыкны шагылдырмый, диде.
The exit polls will show only the will of the
Exit poll нәтиҗәләре бары тик хөкүмәт теләген, хакимияттәге партия һәм Саакашвили теләген чагылдыра. Чынбарлык исә тамам башка. Чынбарлыкта алар җиңелде, ди оппозиция җитәкчесе.
They are losers. They lost these days. They lost the power.
Шәршәмбе кич тавыш бирүдән соң һәм пәнҗешәмбе иртәсендә оппозиция вәкилләре Тифлис урамына чыгып үзләренең җиңүен белдерде. Җитәкчеләр 10 меңнән артык кеше килә дисә дә, бу сан 3-5 меңнән артмады. Оппозиция рәсмиләрне хәрәмләшүдә гаепләде, нәтиҗәне көчтән чыгарып, яңа сайлаулар үткәрергә чакырды. Сайлау комиссиясе игълан иткән беренче нәтиҗәләргә күрә, 5% киртәне тагын 2 партия үткән. Христиан-демократлар 8, либаристлар 6% чамасы җыйган. Төгәлрәк рәсми нәтиҗәләр җомга көнне игълан ителәчәк.
Берләшкән милләтләр оешмасы башлыгы Пан Ги Мун көчле дауылдан зур зыян күргән төбәкне үз күзләре белән күреп, халыкара ярдәм мәсьәләсендә хәрби башлык Тан Шуэ белән сөйләшер өчен Мьянмарга килде. Хәрби хөкүмәт халыкара ярдәм көчләренә илдә эшчәнлек алып баруны хакимиятның көчен кимитү куркуы белән рөхсәт итми иде. БМО башлыгы үз сәфәре вакытында хәрби хакимиятне халыкара ярдәмгә рөхсәт итәргә күндергә өметләнә. Мәтин карышмасын тыңлагыз.
2 майда булган күчле җил афатыннан соң атналар үтүенә карамастан Мьянмардагы хәрби хакимият без үз башыбызга җитәбез дип халыкара ярдәмнәрне кире кагып килде. Ул гына түгел, афет җирләрен күрергә теләгән Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгының телефоннары да җавапсыз калган иде. Ләкин афәттә үлгәннәр саны артты. Халыкка ярдәм итүдә үлгәрә алмаган хакимият сәясәтен йомшарта төште. Хәзер күбрәк күрше Азиян, ягъни Азия берлеге илләреннән кала кайсы бер халыкара ярдәмнәргә дә рөхсәт ителә башлады. Ләкин шикләнгән күләмдә ярдәм мохтаҗ халыкның ихтиҗының нибары 30%-ына гына җитә. Фаҗига белән көрәштә җитезсезлеген аңлаган хәрби хакимият читтән йомшара төшкән кебек күрсә дә, халыкара ярдәмнәргә шик белән карау сәбәпле ярдәмнәрне илтү өчен дә барлык уңайлыкларны әле булдырмый. Берләшкән Милләтләр Оешмасы ярдәм көче бары тик ихтияҗ булган иң кирәкле әйберләрне генә кертергә рөхсәт бирелә дип белдерә.
The assistance getting to the people affected.
Халыкара җәмәгатьчелек афәттән зыян күргән халыкка тулысынча җитә алмый. Ярдәмнәр халыкның бары тик 20-30%-ына гына барып җиткән. Бу хисаплар исә канәгатьләндерерлек түгел.
And that's not good enough.
Бу Бангкоктагы хөкүмәттән бәйсез Мерси Малайзия дип аталган Малайзия ярдәм оешмасының башлыгы Джәмилә Махмуд сүзләре булды. Ләкин халыкара ярдәм оешмалары Пан Ки Муннан Мьянмарга сәфәре белән ябык ишекләрнең ачылачагына өмет багылый. Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Мьянмар рәсмиләре белән очрашуда беренче булып халыкара ярдәмнәргә рөхсәт итү мәсьәләсен сөйләшәчәк. Пан Ки Мун хәрби хөкүмәтнең куркуларын сизеп, сөйләшүләрдә сәяси мәсьәләләр түгел, бары тик халыкка ярдәм итү мәсьәләсе турында сөйләшү алып барылачагын белдерде. Мьянмар хәрби хакимияте генераллары халыкара җәмәгатьчелектә халыкка ярдәм итү өчен 11 миллиард доллар акча таләп итә. Шундый шактый күләмдәге акчаны җибәрергә риза булган халыкара җитәкчеләр исә хәрби режимнең аны тиешлечә халыкка ярдәм эшендә кулланылачагына шик белән карый. Азия илләре берлеге башлыгы Сурин Путсиван халыкара җәмәгатьчелекнең башта иганәчелек итәр алдыннан Мьянмарга иң беренче кирәкле булган әйберләрне, ягъни ихтиҗларны иренәсе бар дип белдерде. Афетнең беренче атнасындан ук Мьянмар хакимияте шитил ярдәмнәрен үзе алып, үзе үк таратырга теләде. Ләкин шитилләрнең тәнкыйти нәтиҗәсендә Берләшкән Милләтләр Оешмасына афет җирләренә турыдан-туры ярдәм итәргә рөхсәт ителә башлады. Шулай да Яңбон хакимияте АКШ һәм Франция җибәргән ярдәм көймәләре диңгездә рөхсәт көтә. Хәрби хакимият көнбатыш илләренең илгә йогынты ясаганнан шикләнә. Нәргис дип аталган җил давылы Мьянмар ил тарихында күргән иң зур афәтләрдән берсе дип санала.
Россия хукук яклаучылары бүген сәяси тоткыннарны азат итүне сорап президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте һәм исемлек юллады. Әлеге исемлектә татар кешесе дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президентына юллаган хатны хукук яклаучылары аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева, Сахаров фонды җитәкчесе Сергей Ковалев, кеше хуклары өчен дигән хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев имзалаган. Ул мөрәҗәгатьтә сәяси эзәрлекләүгә дучар булганнарны иреккә чыгару сорала. Әлеге хаттагы исемлектә сәяси тоткыннар дип исәпләнгән 14 кеше бар. Чынлыкта Русиядә сәяси тоткыннар 100-дән арткан дип әйтелә. Бу хакта кеше хуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев булай ди.
Мы можем спокойно сказать, что это больше 100 человек, очевидно.
Без ул сәяси тоткыннарның 100-дән артык булуын әйтә алабыз. Мисал өчен Кавказда кешеләрне урлап кына китәләр. Шактый сөйләшүләрдән соң беренче исемлек булдырылды. Россия президенты илдә сәяси тоткыннар бар икәнне таныды. Аңа мөрәҗәгать итеп, без ниндидер нәтиҗәгә өметләнәбез. Һәм менә әзме күпме танылган кешеләрдән торган беренче исемлек ярлы кагызларны.
Помилуйте их.
Дик шухлар өчен дип исемләнгән хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев. Исемлектә гаепләнгән галимнәр Данилин, Сутягин, Решетов, Рошкин, Визир бар. Шулай ук 5 кеше ЮКОСтан аерым алганда эшмәкәр Ходорковский, Лебедев һәм башкалар. Моннан тыш дини карашлары өчен эзәрлекләнгәннәр дә кергән. Аларның берсе татар егете Азнакайдан 87 елгы Рөстәм Шайдуллин. Ул 2006 елны ислам җәмәгате хөкеме нигезендә төрмәгә утыртыла. Оны 2001-2004 елларда кешеләрне ислам җәмәгатенә тартуда аерым алганда Идел Уралда ислам халифатын төзүдә, Казанның мең еллыгы бәйрәмендә шартлау әзерләүдә гаепләгәннәр. Ә ул чакта Әлерстәнгә бары 13 яшь кенә булган язучы Фәүзия Бәйрәмова булай ди.
Балагына идел ул. Хәтта балыкта булмаган ие кулган вакытта, аңа даже 18 дә тулмаган ие. Ул балага. Аны подозревать итә башлаганда, аны менә шикләнеп, соңыннан эш ачканда 13 яшьлек вакытын күрсәтәләр. Имештер ки, шушы нидә катнашкан дип. Ул вакытта аңа 13 яшь булган. Ул Казанга түгел Чаллыга да килгәне булмаган атасыннан башка. Ул әйбәт кенә шундый профтехучилищеда укыган. Азна кайда. Яхшы гаиләдә тәрбияләнгән, әбисеннән күреп намазга аяк баскан бала, шуның өчен алып киттеләр инде. Әле аңа ул вакытта хәтта әйтәм бит 18 яшь тулмаган иде. Төрмәдә тулды аңа 18 яшь. Менә шулай итеп, бер гынахсызга тәртипле, яхшы баланы алып бардылар да тыктылар. Аннан соң аны Владимир төрмәсендә кыйнаганлыклары турында ишеттек. Кабыргаларын сындырып бетергәннәр кыйнап, атасының йөрәк авыруы белән хәзер больницага эләкте. Менә шушындый фазига бөтен гаиләнең астын өскә китереп ташладылар. Әлбәттә, Рөстәмгә ярдәм итәргә кирәк. Рөстәмгә дә башкаларына да ярдәм итәргә кирәк.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, Рөстәмнең абыйсы Илмирны да террор актларын оештыруда гаепләгәннәр. Аларның икесен дә кулга алганнан соң кыйнаганнар. Төрле кәгазьләрне имзаласыннар өчен басымнар булган. Русия хукук яклаучылары да Медведевтан азат итәргә сораган тоткыннар арасында беренче чиратта сәламәтлеге какшаган һәм озак вакытка хөкем ителгәннәр кергән ди. Әле 20 яшендә тулмаган Рөстәм Шайдуллин исә 2006 елны 6 елга төрмәгә утыртылган иде. Русия хукук яклаучылар бу беренче исемлек сыңгысы түгел ди һәм президент Медведев сәяси тоткыннарга карата битараф калмас дип белдерә. Чөнки алар фикеренчә демократик илдә сәяси тоткын нар була алмый. Әгәр Русиядә алар бар икән, димәк, бу инде демократик ил түгел ди хукук яклаучылар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Татар язучыларының әсәрләре белән рус һәм башка телле укучылар таныша аламы? Тәрҗемә эшләре ничегрәк тора? Бу һәм башка мәсьәләләр бүген Татарстан президентының өлкән язучылар белән очрашуда каралды. Анда шулай ук иртәгә язучылар корылтаенда күтәреләчәк мәсьәләләр хакында да фикер алышу булган. Татарстан президенты язучылар берлеген заманча үзгәртеп кору хакында фикерләрен әйткән, язучылар шулай ук калын әдәби журналларны дәүләт карамагына кайтару хакында үтенечләрен әйткән. Хәзер бу журналлар Татмедиа агентлыгы кулында. Анда дәүләт катнашлыгы булса да, ул хосусый ширкәт. 23 май көнне язучылар корылтаенда яшь буын әдәбиятчеләрне әзерләү хакында да сүз барачак. Язучылар корылтае эше анда күтәрелгән иң актуаль, иң катлаулы темалар турында Азатлык дулкынында җомга хәбәрләрендә ишетерсез. Азатлык сайтыннан укырсыз. Ә әлегә башка темалар хакында. Чәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында каралган төп сорауларның берсе республикада яшәү минимумын тәшкил иткән азык-төлек кәрзине булды. Билгеле булганча, ул 5 елга бер тапкыр яңартылып торырга тиеш. Депутатлар бу кәрзине яңадан карады һәм аның кыйммәтен арттырды. Төп товарлар кәрзине анда нәрсә салырга дигән сорау депутатлар арасында кайнар бәхәсләр китереп чыгарды. Яңартылган кәрзин белән Гадир Галәмәддин таныштырыр.
2006-2007 елларда Дәүләт Шурасы депутатлары минималь азык-төлек кәрзинне нык тәнкыйтьләп, аны тагын да камилләштерергә кирәк дип кире хөкүмәткә кайтарган иде. Шуңа күрә дә кәрзиннең бер ел соңарып кабул ителүен депутатлар һич тә үзләренең гаепләре дип танымый. Бу юлы диккәт белән тыңлап утыручы депутатлар алдында Татарстан икътисад министрының беренче урынбасары, республиканың социаль һәм икътисади тикшерүләр үзәге җитәкчесе Алевтина Кудрявцева имтихан тотты. Гади тел белән әйткәндә, минималь азык-төлек кәрзине ул кешегә исән калу өчен бер елда күп маушарга һәм ничек киенергә икәнен билгеләү. Моннан чыгып, республикада халыкның хәерчелек дәрәҗәсен һәм яшәү минимумын исәпләп чыгарырга була ди. Икътисад министры урынбасары Алевтина Кудрявцева.
На основании потребительской корзины рассчитывается сегодня покупать...
Азык-тілік кәрзинені қорап, халықның сатып алу сәләтін белгілеп бұла. Тулайым Русия бойынша қорағанда Татарстанда бұл көрсәткіш жоғарырақ. Тикшерулер көрсәткенше, бұл минималь хизмет халқынан да азырақ ақша алып ішлеушілер саны 32%-қа кемеген. Ди Алевтина Кудрявцева. Хөкімет тәқдим еткен азык-тілік кәрзинені көз салсақ, орта яштағы кішіге исән қалу үшін йылына 137 кило епи, 2010 кило сүт ризықлары, 38 кило ит ошарға керек. Бұл кәрзин бойынша. Киім салымға келгенде, ұлы кішіге 3 йылға 6 пар, балаларға йылға 7 пар ояқ киімі киерге тиеш деп есеплене. Кішінің мәдени яқтан өсуі ісе бірде есепке алынмаған. Мұға дәулет шурасы депутаты Флора Зиядинова да иқтибар етті. Оның фикірінше, кіші ойға бір ғана мәртебе болса да спектакль қорап қайтырға, хәм йылына 2 ғана болса да газета яздырып алырға тиеш. Башқа депутатларының фикірлеріне келгенде, Сергей Асколык бұл кәрзинні хайыршы кәрзині деп отады. Розил Валиев мұндай азық-түлік кәрзинін ясап, өзімізді маймыллар дәрежесіне түсіреміз деген фикірде тұра. Бұл сөздерге Кудрявцева былай жауап берді.
Она и должна остаться как черта бедности, чтобы можно...
Минималь азық-түлік кәрзіні хар уақыт хайыршылықның көрсеткіші болып қалды. Бірде халықның мәдени өсіші қаралмаған. Мәдени шараларға еру үшін халықның орта хизмет хақын көтеруге керек, ә кәрзіннің бәясін түгіл. Шулы шырақтағына оңай нәтижелерге ерішіп болады, Алевтина Кудрявцева. Отырыш барышында шулай ук минималь азық-түлік кәрзініне якын болған минималь қолдану бюджеті турында да сөз барды. Алевтина Кудрявцева сөзлерінше, бүгінгі күнде Татарстанда бұл бюджет кіші башына 3597 сум деп есеплене. Үші халыққа яқынша 4000, балаларға 3000 ярым, үлкенлерге 2000 ярым сум. Білгішілер аның қарауы бүгінгі күнде орта халлы ғойлелерді айлық минималь қолану бюджеті 7000 сумға жете деп білдіре. Қазір Татарстанда 35% кіші яшау минимумынан азырақ ақша алып шылей. Республиканың 2005-2010 илға социал-иқтисади өсіш планы бойынша, бұл илға республикадағы ең түбен қызмет халқы яшау минимумы білен тәңгер бұларға тиеш. Шулай тіп дәулет шурасында минималь азық-түлік кәрзин мәселесі қоралды. Бірдегі депутатлар әлігі кәрзиннің көлемі сифаты білен қанағат болмасаларда, дәулет шурасы башлығы Фәрид Мұхаммәдшин кеңеші бойынша бұл қануны екінші шығарылышқа қалдырмайша қабыл еттілер. Әмме шарт білен яқын арада минималь азық-түлік кәрзинінің қайбір өлкәләре әлі қабаттан өзгәріш кешіруге тиеш Фәрид Мұхаммәдшин фикірінше.
Ақшаның қиметі түшуі, бәйелерінің артуы, азық-түлік әм қолланыш таварларына ғына қарамай. Депутатлар шулай ұқ, халықның ашуын кетірген бір адымға барырға болды. Машина хұжаларының алына тұрған транспорт салымын арттырырға тіледі. Юллар түзіліші ғам оларыны қорап тұру үшін ақша жетмей, деп аңлата иқтисадшылар. Арттырылған салымнан кірген табыш мәселені негізде хәл етмесе де, депутатлар барыбір бұл ішке барырға болды. Салымның көлемін шоқтыға арттырды.
Осатлықта Қозан ауазы.
Соңғы күндерде Татарстанда салына тұрған бір юл мағлұмат шараларының иқтибарын жәлеп етті. Юл түзушілер бұлғар істәліклерін ақтарып ташылаған деп хабар етті жерлі телевидение каналы. Бұл хәлләр тұрында Татарстан прокуратурасы ұзған ел оқы білген болса да, бір неде шара көрілмеген. Не үшін юлшылар тарихи хайкәлләріні жемеріне де оам еттірі? Вәзғиетіні Ноэл Олан үйренді.
Петербурдан Қытайға қадар тез жүрішлі һәм түләулі юл салғанда, Татарстан жерінде Бұлғар шырына қораған бірнеше тұрақ орынны һәм мүсілман зияратын ақтарып ташылағаннар. Тұрақ орынлар, яғни ауыллар, 11-15 ғасырға қарайтырған тарихи мирасқа ие хайкәлләр деп білдірді археология тикшеренулер милли үзәгінің фәнни хизмәткәре Зүфәр Шакиров. Бұл орынларны ул әле яңа ғына үз күзләре белән күреп қайтқан. Юл түзушілер бір тұрақ орнын толысынша юғ еткенлер, татар зияраты да юғ етілген. Ол 11-12 ғасырға қарай. Ди Шакиров. Тракторлар білен оқтарып ташланған жерде мәйіт сүйекләрі әлі хәзірде көрініп тұра екен. Бұл зират Алексеевский районындағы Күркүлі ауылы янында. Татарстан транспорт һәм юл хужалығы министрлығы бұл тарихи орынларының һәм татар зиратының табылуы турындағы хәбәрне әкиәткә тиңләде. Министрлыкның матбуғат хезмәтеннән юл төзелеше өчен бөтен документларның да килешенгән булуын әйттеләр һәм мондый вакыт-төякләр белән шөгыльләнеп торырга аларның вакыты юк икән. Министрлык бүгенге көндә зур эшләр белән мәшгуль. Археологик күзләү, ягъни разведка эшләре бу юл төзелә башлагач үткәрелә. Чөнки Зөфәр Шакиров әйтүенчә, юл салуның барлык документлары да тәртипкә китерелмәгән.
Не было согласования.
Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмалары белән килешүләр ахырына кадәр җиткерелмәгән булган. Без актарып ташлагач кына белеп экспертиза үткәрергә чыктык. Нинди дә булса чара күрү мөмкинлеген ачыклау өчен.
Какие-либо меры можно ли принять или нет?
Ди Шакиров. Мәдәният министрлыгының тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллануны күзәтүче дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко да юл төзүчеләрнең барлык документларының да тәртиптә булмавын һәм бу идарә таләпләрне үтәмичә эшкә тотынганлыгын белдерде. Юл төзүчеләр 2007 елның гыйнвар аенда идарәдән эш башларга рөхсәт сораган булган. Идарә алдан тикшерү, ягъни юл салыначак җирдә экспертиза үткәрү таләбе куйган. Әмма апрель аенда бу эшләрне үткәрми торып рөхсәт кәгазе алмыйча юлчылар җир актарырга керешкән һәм нәтиҗәдә Болгар шәһәре тарихи истәлекләре юк ителгән. Русияның 73-нче канунына күрә археология истәлекләре федераль әһәмияткә ия. Бу канун нигезендә төзелешне оештыручы, ягъни заказчик, төзелеш булачак урында тарихи мирасны саклап калу һәм коткаруны тәэмин итәргә тиеш. Ди Зөфәр Шакиров. Узган елуг инде тарих институты мәдәният министрлыгы тарихи һәйкәлләрне саклау идарәсе вәкилләреннән торган эксперт төркеме актарып ташланган истәлекләр урынына барып бу проблема турында акт төзеп Татарстан прокуратурасына тапшырган булган. Татарстан прокуратурасы әлеге хәл Алексеевский җирлегендә булганга эшне бу район прокуратурасына юллаган. Әмма берничә мәртәбә җыелып сөйләшүгә карамастан район прокуратурасы җинаять эше кузгатмаган. Игорь Нестеренко сүзләренчә, Алексеевскийларның нигә моңа күз йомуының сәбәбе билгесез. Тарихи урыннарны җимерү дәвам иткәнгә, археологлар бу башбаштаклыкка түзә алмыйча хөкүмәткә хат юлларга мәҗбүр булган. Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллануны күзәтүче дәүләт идарәсе эшне канунлар үтәлешен тикшерүче Россвязьохран культурага тапшырган. Археологлар узган ел бу юл төзеләсе җирнең 90 чакрымын тикшергән булса, бу ел тагын 50 чакрымга экспертиза үткәрә. Ә канунга күрә, эш башланган шук бу эшләрне юл төзүчеләр үзесләренә алырга, белгеч археологлар җәлеп итәргә һәм финансларга тиеш булган. Проблема хакында юлчылар белән ике тапкыр сөйләшү дә булган. Алга таба ни эшләргә кирәген, экспертиза үткәрү мөһимлеген, аны финанслау кирәген аңлаган кебек булалар да, тагын эссез югалалар, ди Игорь Нестеренко. Инвесторларның күпчелеге бу очракта хосусый юл төзүчеләр тарихи урыннарны саклап калу өчен акча чыгарасы килми. Шуңа күрә тикшерүләр дә үткәреп тормый, килешүләрдән дә еш чирә. Ди Игорь Нестеренко.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бу атнада журналистларга игътибар күп булды. Атна башында 19 майда Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелде. Татарстанның төп рәсми газетасы Ватаным Татарстан үзенең 90 еллыгын бәйрәм итте. Иртәгә Татарстанның төп мәгълүмат чаралары Бауман урамына чыгып үзләрен күрсәтәчәк. СМИ урамы, мәгълүмат чаралары урамы бәйрәмен үткәрәчәк. Шул ук көнне журналистик өлкәсендәге иң алдынгы кешеләргә бәллүр каләм журналистлар бүләкләрен тапшыру булачак. Шуның белән бергә киләчәк буын хәбәрчеләр һәм сәяси күзәтүчеләрнең дә бәйгеләре бара. Бу көннәрдә Алтын каләм 2008 яшь журналистлар бәйгесенең Татарстан районнарында сайлап алу өлешләре тәмамланды. Казаннан махсус жюри әгъзалары Чаллы, Байлар сабасы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистайда булды. Анда Алтын каләмнең финал өлешләрендә яш иҗатчыларның, яш журналистларның эшләре белән танышты. Республикада тулайм алганда журналист булырга теләүчеләр саны күп, арта бара. Түбән Камада исә кими, чөнки анда газеталарны укымыйлар икән. Теманы яш журналистлар фестивалендә катнашучы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам иттерер.
Татарстан районнары арасында иң күп татарча язучы яшьләр Байлар сабасы һәм Чистай җирлегендә булды. Монда татарча материалларны караучы жюри әгъзаларына эш күп иде. Ә русча материаллар аз. Қазандан Республиканың яшлар ісләре, спорт һәм туризм министрлыгы тарафыннан җыелган жюри әгъзалары арасында күбесе яш буын журналистлары. Аларның кайберләре Алтын Калам фестивалендә катнашып, Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, алдынгы мәсъулия мәгълүмат чараларында эшлиләр инде. Чистай шәһәр җирлегендә яш иҗатчыларның язмаларын тикшереп, яхшыларын сайлаган вакытта без әлеге жюри әгъзалары белән аралашып алдык. Һәм безгә алар бүгенге көндәге яш егет-кызларның ничек язуларын һәм нинди темалар күтәрүләрен әйттеләр.
Беренчедән әйтәсе килә, милли кадрларны тәрбияләү өчен бу бик мөһим эш дип саныйм. Икенчедән, иң куанычлы татарча эшләр бик күп булды. Бу гомумән татар матбугаты өчен бик мөһим дип уйлыйм.
Берәр үзеңә кызыклы менә бу киләчәктә өметле бит әле дип. Яки анда аерым номинациялар бар бит. Гаилә елы, спорт, шундыйлар очрадым. Әле инде бөтенсе бер төрлерәк дип язганнар.
Спорт буенча ул гомумән матбугатка хас сыйфат дип уйлыйм. Спорт буенча хәбәрләр әзрәк була ул һәрвакытта. Монда инде бер эштә очрамады. Аның каравы гаилә ел уңайыннанмы? Һәрбер эштә диярлек андый хәбәрләр булды. Шәҗәрәләр турында балалар язган, үзләренең гаиләләре турында һәм башкалар шу темага.
Илдә татар сәнгатьләрендә нәрсә диярбезнең? Күп материалларны укыдың, җентекләп карадың, урыннар билгеләдең.
Миңа иң ошаган эшләрдән Фатхутдинова Ләйсәннең эше булды. Ул Балык бистәсе районы Кытлы Бикеш урта мәктәбе укучысы. Ул инде узган елларда 2-нче, 3-нче урыннарны алтын каләмдә алган булган өметле дип әйтер идем. Аннан килеп Альбина Сөләйманова, ул Яңа Шишмә районыннан Акъяр урта мәктәбе укучысы. Без аны 1-нче урынга тәкъдим иттек. Аннан соң 2-нче урынга Сирина Мөхәммәтҗанова, шулай ук Балык бистәсе районыннан Түбән Тегермәнлек авылыннан. 3-нче урынга Багаутинова Резеля, Яңа Шишмә районы Чаллыбаш авылыннан. Тулайым алып караганда язмалар әйбәт.
Шунысы кызык, урыннарны билгеләү гомумән алганда бик кыен булмады. Бу да күрсәткеч дип уйлыйм. Без шунда ук гран-прины да билгеләдек, шунда ук беренче һәм икенче һәм өченче урыннарны да алдык.
Без әле менә Урыстанныкында карадың, ничегрәк күләм буенча һәм сыйфат буенча?
Бу ел ни хикмәт, татар эшләре күпкә яхшырак иде. Күләм буенча да, сыйфат буенча да, бу инде бик куанычлы. Чистай зонасы әйе.
Менә Түбән Камада бик аз булды татарча язучылар, анда әйтә дә татарча газеталар алмыйлар, укымыйлар. Шунда гына гаеп икән. Яшьләрнең үзләренең үҗәтлегеннән тора микән?
Территория белән бәйләр идем дип уйлыйм. Чөнки күбесенчә авылдан булды яшьләр, районнардан. Анда инде без беләбез, татар теле һәр вакытта беренче урында була. Шуның өчен татар эшләр күбрәктер дип уйлыйм.
Диде Татарстан яшьләреннән Эльза Хамматова һәм Молодежь Татарстана газетасыннан Резеда Гайзатуллина. Алтын каләмгә язмалар тапшырган яшьләрнең төп хаталары журналистик язма язасы урынга шигырь хикая инша язулары икән. Фестивальнең оештыручылары без андый эшләрне түбән бәялибез дип кисәттек. Монда райондагы җаваплы кешеләр яшьләргә аңлату эшләре алып бармаган булып чыга, диделәр. Бу бигрәк тә Түбән Кама җирлегендә ашык күренгән. Анда әле татарча язучы яшьләр дә бик аз булган. Чөнки татарча газеталардан районның Туган як газетасы гына халыкка билгеле. Республиканың калган матбугат чараларын монда укымыйлар, ди Түбән Каманың яш журналисты Әлфия Мусина. Шулай итеп, Алтын Каләмнең Татарстан районнары буенча сайлап алу турлары бетте. Чиратта Казан һәм 27-сеннән 29-нчы июньгә кадәр Борис Полевой көймәсендә фестивальнең йомгаклау өлеше булачак. Аерым районнар буенча җиңгән яшьләр шунда көч сынаша. Иң зур бүләк Казан дәүләт университетының журналистика факультетына имтихансыз керү һәм акчалата премия.
Татарстан журналистлары арасында үзара дуслык һәм хезмәттәшлек ничегрәк бара? Әйтик, безнең гәҗит басмасы башка чыганакларда эшләүче каләм ияләре турында күп яза. Безнең гәҗитнең яңа санында хукукый җәмгыятьнең бер өлеше булган каләм ияләренең уй-фикерләре белән таныштыра. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтү белән Амил Нур.
Билгеле булганча 19 май көнне Татарстанда Татарстан һәм татар матбугаты көне бәйрәме узды. Шушы бәйрәм алдыннан татар журналистлары формаль булмаган үзара аралашу максатыннан бергә җыелган булган. Бу турыда бу атнада матбугат дәйрәсеннән безнең гәҗит язып узды. Бу очрашу турында гына язып тукталмаган әле. Әйтик, Саратовда журналист мәҗбүри эшкә хөкем ителде дип хәбәр итә безнең гәҗит. Саратовский репортер басмасы журналисты татар кешесе Гайсин Сәлимҗан 180 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителгән иде. Безнең гәҗит шулай ук билгеле татар журналисты Флюра Низамова турында махсус мәкалә бастырган. Табигать җанлы Флюра мәкаләләрендә генә түгел, тормышта да үтә гади кешелекле, ышанучан гадел. Ә андый кешегә яшәү җиңел түгел, гаделсезлек, хаксызлыкның астында калуы самими кешегә үтә начар тәэсир итә. Дип яза безнең гәҗит. Бүген журналистлар, аеруча татар журналистлары бердәнме дигән сорауга җавапны бөтен тулыгылан әйтә аламмы? Юк әле дип искәртә безнең гәҗитнең хәбәрчесе. Без бер-беребезне белмибез, кемнедер ниндер түрәйә булмаса газетаның радио-телевидение хуҗасы әзерлеклегендә күрми дә калабыз, дип искәртә безнең гәҗит. Үзара кайшакны көндәш табыла алган журналистлар очрашканнар. Безнең гәҗит язуынча, узган шимбәдә оештырылган журналистларның рәсми булмаган очрашуы үзара танышу, дуслашу максатын куйган. Без бердәм булсак, куәтебез арташа кына бит. Кайсыдыр журналистны кыйрсытсалар, янеге башкаларга аны якларга ташланмаска. Очрашуда катнашкан Кәйф ничек газетасы мөхәррире Эльвира Гарипова сөйли.
Энтузиазм белән эшли торган яшьләр җыелган иде. Дәүләтнең ниндидер басымы булмагачтан, монда барыбер идеялардан ныграк яңгырый, шушылай итеп җыелып утырганда, монда сөйләнгән әйберләр буш кына булып калмас.
Сез Казандагы иҗат даирәсе өчен әле шактый яңа кешеләр тәтергә булган. Алар арасында, аерым алганда журналистлар арасында бер-берсеннән хөсетләнү, көнләшү кебек гадәтләре юкмы? Һәм аның чагылышы булмадымы бу очрашуда?
Гаҗәпләндергәне дә, сөендергәне дә нәкъ менә шушы булды. Монда бөтен кешедә гап-гади журналист, гап-гади каләм ияләре кебек буларак күз алдына бастылар. Бәлки инде без шундыйлар гына җыелгандыр да инде монда.
Ирекле яисә бәйле бәйсез журналистның үзенчәлеге нәрсә дә ул?
Кайчандыр монда бер килгәчтән миңа әйтәләр иде әле анда Уфада эшләгән чакта. Һәрбер журналист милләтче булырга тиеш һәм аны милләтче икәнен кычкырып әйтмәсә дә.
Бу очрашуны оештыруда matbuğat.ru исемле махсус сайт һәм безнең гәҗит редакциясе үзе дә хезмәт куйган. Ә менә хәбәрләр һәм яңалыклар бүлеген исә безнең гәҗит асылда azatlik.org сайтында урнашкан хәбәрләр белән тутырган. Шулай итеп, безнең гәҗит газетасы битләре дә татар журналистларының үзара хезмәттәшлектә бергә һәм ярдәмләшеп эшләвен күрсәтә.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татар Түрк лицейлары тирәсендә җанҗал барганда, Төркия консуллыгы Казанда зур чара үткәрә. Пәнҗешәмбе кичендә Төркия вәкилләре Татарстандагы рәсми даира кешеләрен һәм зыялыларны пирамида күңел ачу үзәгенә Төркия көннәренең ачылу тантанасына чакырды. Бәйрәмдә Төрки дөнья исемле дәүләт төркеме чыгыш ясаячак. Бу ансамбль Төрки дөнья җәүһәрләрен башкару һәм борынгы Төрки уен коралларын торгызу, аларның тавышын җәмәгатьчелеккә ишеттерү белән танылган. Бу чарада безнең хәбәрчеләребез дә катнаша. Төркия көннәре турында һәм башка хәбәрләр турында Азатлыкның җомга тапшыруларында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләренең бүгенге чыгарылышы шушыны белән тамам. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда якын арада сайлаулар көтелмәсә дә, мөддәте чыгу сәбәпле республика сайлау комиссиясе алмаштырылды. Беренче мәртәбә комиссияне җитәкләп килгән Барыкин Җагулов яңа комиссиягә кертелмәде. Яңа премьер-министр Раил Сарбаев район хакимияте башлыкларына кискен тәнкыйть белән чыкты. Хөкүмәт башлыгы республиканың авыл хуҗалыгында торгынлык булуын, әлеге хакимиятнең уңышлы эшләү турында хисап биреп, тармакны бөлгенлеккә җиткерүен таныды. Башкортстаннан хәрби хезмәткә алу үзәгендә гаскәргә чакырылган берәү һәлак булды. Гаскәргә алынучыларның тагын берсе озату мәҗлесендә үлемнән чак калды. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда яңа үзәк һайлау комиссияһы төзелә. Әлегеһе алмаштыргыһыз бары Көньяклы рәислегендәгенең июньдә мөддәте тамамлана. Канунга ярашлы үзәк һайлау комиссияһының яртыһын республика парламенты билдәләй. Калган яртыһы, ягъни 7 кеше президент фатихаһын ала. Дәүләт йыелышы корылтай узган атналарга ултырышында үз кандидаттарын арасланды. Әле Валерий Гетта, Рашид Локманов, Рустам Бикмәтов, элекке депутат Елена Родина һайланды. Әйткәндәй, Родина ханым 4-нче сакырлыш парламентка һайлауларда оппозиция вәкиле Рәмил Бигнов менән бер үк округ буенча катнашкайны. Һайлауда Бигнов әфәнде еңелде, Родина ханым да парламентка үтә алманы. Һайлау комиссияһына шулай ук либерал демократтар вәкиле Евгений Былин менән Гадел Рәсәйдән Александр Сидякин да һайланды. Яңа комиссия рәисе вазифаһына президент тәкъдим иткән кандидатларның бере һайланыр дип көтелә. Ишетелүенсә, ул Өфе дәүләт авиация техник университеты укытучысы Сергей Каменев буласак. Үзәк һайлау комиссия һәм дә өс тапкыр рәис вазифаһын биләгән Барый Көньягылов менән уның сәркәтибе Нәйлә Алтынова яңа комиссиялар булмаясак. Яңа состав турында президент указы июнь урталарыннан да калмай игълан ителәсәк. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев хакимәт башлыктарын һута башланы. Шаршамбы көн махсус кәңәшмәлә авыл хуҗалыгын үстерү программаһы тикшерелде. Раил Сарбаев эште хулпан алып баручы итәкселәрдә катты гына тәнкыйтьләнә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белгестәре контроль исәп палатаһы вәкилләре менән истәрле баш һәм Салават районнарына сыгып, һәр баш хәйердә исәпләячәк дине ул. Дөйем алганда Раил Сарбаев 11 районның башлыклары насар эшләүдә гаепләнә. Авыл хуҗалыгы бүтү алдында тора дип тә белдерде.
Эта программа с ваших слов принятой, но оказалось просто бумага. Удручающее положение. Ну сколько можно скрывать? Не осталось сельского хозяйства. Докладываем, по телефону разговариваешь, настолько все идеально, только остается сидеть и радоваться в кабинете. Вот вчера президент выезжал в районы, приехал, мне говорит, задачу, говорит, поставил. 2 года, говорит, ждал, говорит, ну а что воочию-то, говорит, увидел я. Вы смотрите, вот по Салаватском районе я пока 1.5 месяца работаю, я практически каждую неделю с ним разговариваю. Ну абсолютно же ничего не осталось, как и у вас. Приезжаешь в район, прямо с границы начинается. Больницу вот доканчиваем, крышу закрыли, нужно инфекционное отделение строить. Сколько врачей в инфекционном отделении? Два врача. Сколько расстояние до города Уфы? 75 километров. И все, куда ни приедешь, у всех один и тот же вопрос. Давайте выборочно из этих 11 районов, 3-4 района, поголовную инвентаризацию скота, прям по головам с выездом отсюда посчитайте. Сельхозугодий и пашни посмотрите, в каком состоянии. Во главе с контрольно-счетной палатой Министерства сельского хозяйства. В отрасли вообще полный застой на сегодняшний день назревает. Продукции нет, работы нет, заработной платы нет.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика яңа министр көтә. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевтең ошо көндәрдә эштән алынуы көтелә. Оның урынына кем булуы анык билдәле түгел. Шулай да бул вазифага Рәсул Карабулатовтың тәгаенләнүе ихтимал дип белдерәләр. Курайсы Рәсул Карабулатов Карван Грай төркемен оештыручыларның береһе. 450 еллык уңаеннан халыктар дуслыгы йорты итеп төзелеп, һуңынан Конгресс холл исемен алган бинага директор итеп куелгайны. Илдус Илешевте иһә Башкорт дәүләт университетына ректор итеп кылалайдар. Әлеге ректоры Мөхәммәт Харасовтың авыру сәбәпле эшеннән алынуы көтелә. Мөхәммәт Харасов Беларет тегете. Оны бұл вазифаға экс-премьер Рафаэль Байдәүләтов қойғайны. Шишма районы Башкаровка авылында урындагы кибетте талаган 22 яшьлек ир тотылган. Ул хатусына бусак менен куркытып, кассанан 9000 сум акса, хатусынын кесе телефонун талап ала һәм касырга уйлай. Әмма хатусы базап калмай, ярдәм сурай, инесенин артынан йүгүрә. Урлашып басып барган кешене урамда 2 ир тота. Хорап алганда ул магазин талаганда исерек булуын әйткән.
Башкортстан Республиканың Шишма районы иске эштер бүлегенең дежур итү шестенә Башкаровка авылыннан азык-түлек магазиныннан сатучы булып эшләгән гражданка Степановадан ул эшләгән магазинга аңа таныш булмаган бер исерек егет килеп керү һәм бысак менән үлтерәм дип куркытып, бугазына терәп һәм 9000 сум акчасын талап алып җинаят урыннан чыгып китү турында телефоннан шалтыратты. Оператив тикшерү төркеме шунда ук җинаят булган урынга җибәрелде. Эсонмас борын бу җинаятны эшләүче ачыкландыру һәм кулга алынды. Ул Өфе каласында яшәгән кеше булып чыкты. Уланган акчалар кайтарылып бирелде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шишма районы эске эшләр идаралыгы итәкчесе урынбасары Радик Насыров менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстан хәрби комиссариатында яңа гауга бул юлы сакырылыш үзәгендә Дуван районынан хәрби хезмәткә сакырылган Константин Сафонов атлы егет һәлак булды. Рәсми фараз буенча аның мәйеһенә кан һауган. Табиптар әйтүенсә, ул авылда халда тотату кисәһендә хәмерне артыграк тәйгән булган. Дувандагы пунктта егет башка тиктәләр менән һугышып та өлгерә. Тикшерү барышында Константин Сафоновның баш авыруларыннан яфалануы билдәләнә. Мәрхүм дуваның тауган ягында йерләгәндәр. Константин Сафонов гаиләләге 5-нче төпсүк бала булган. Ермекай районын дала халда тотату кисәһе фажигале тамамланган. Кунакка йыйылган 30лап кешенең береһе буласак халдаттың эсенә бысак кадаган. Уны табиптар коткарып калган. Барыһы да исерек булганлыктан ызгы сәбәбен беркем дә анык кына әйтә алмаган. Әле республикалы әрме яшендәге 42 мең кешенең 29 мең самаһы сакыру комиссияларына килеп комиссия үткән. 8900 самаһы егет әрмегә сакырылган. Был юлы 6600 егет халдат киеме киясек. Ягъни Башкортстанда 2 мең запас бар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самар өлкәсенең Пахвисниво районында да Туган тел исемле татар җәмгыяте оештырылды. Җәмгыятьнең 9 кешедән торган шурасы җирле эшкуар хәләл ризыклар җитештерүче Расих Латыповны рәис итеп сайлап куйды. Районның татар авыллары Латыпов милли мәдәни тормышны гына түгел, авылларның икътисади тормышын да җанландырырга ярдәм итәр дип өметләнә. Яңа оешкан Туган телнең рәисе белән шул хакта Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самар өлкәсендә Самар, Сызран, Тольятти шәһәрләрендә Шинтала авылында татар милли оешмалары эшләп килә. Әле генә тагын бер куанычлы күренеш булды. Өлкәнең Подбельск шәһәрендә Пухвисниво районына кергән татарларның туган тел җәмгыяте оештырылды. Шәһәрнең мәдәният сараена Гали, Мәчәләй, Яңа Мансур авылларыннан һәм Подбельск шәһәреннән вәкилләр килгәннәр иде. Җәмгыятьнең 9 кешедән торган шурасы һәм рәисе итеп җирле эшкуар хәләл ризыклар җитештерүче Расих әфәнде Латыпов сайлап куелды. Расих Латыпов Туган тел җәмгыяте рәисе буларак беренче әңгәмәсен Азатлык радиосына бирде. Нинди зур җаваплылык алганны аңлап бетерәсезме дигәнгә Расих әфәнде мондый җавап тотты.
Безнең районда бик шатлыклы көн булды. Бүген татар общество туган телебезнең районда ачылып китте. Бу турда мин күп уйладым. Кемдер бар бер эшне башларга, йөкне алырга. Рас миңа кешеләр дәвер итте. Мин алып эсе бөтен кешене салып, эшкә тапшырып, проблемалар татар бер-берен булганнар алып эсе решәтергә.
Расих, Гали ауылының әле язмышы ниндидер күңелне тынычландыра, халыкның эше бар, балалар табалар, мәктәп эшли. Мәсәләйдә бит иң куркыныч хәл нәрсә инде быел беренче сыйныфка 5 бала киләчәк, ул килә, аннан соң 3 бала чиратка басалар. Авылда эш юк. Ниндидер берәр цех ачып булмыймы, мәсәлән, син инде ат колбаса ясыйсың, казылык ясыйсың, консервлар ясыйсың, синең үзе кыблаң бер юнәлеш табылган. Мәсәләләр өчен, мәсәлән, тау, үрдәк, үштеп, Квазурщиты деген нәрсе болмы? Квазурщитсәң деликатес ит. Аның мамыгыннан дюрган тегәләр, сыралар, мендәр ясыйлар, үзенә күрә фабрика ачырга була. Шул нәрсәне, мәсәләйне яшәргә, ниндидер бер этәргеч ясый аларга, планга кертеп буламмы шуны?
Булыр ал, чөнки аны ул эшне эшләргә кирәк була безгә администрация белән. Монда бер генә направление карап түгел, бөтен направление карап, производство не только пищевое, но и любой организации хай бара кирәк безгә, допустим, любой выставкаларга, нинди нәрсә чыгарып була. Хәзер акча да бирәләр, банклар да бирә, можно, ну кирәк кешеләр, предприемчивый кешеләр табырга. И администрация бергә шушы эшләрне ачып бирәп була.
Менә бит инде ул байлар сез бер-берегез белән бергә ял итәсез, бергә аралашасыз, мәҗлесләргә йөрисез. Мәсәлән, синнән дә яхшырак мәсәлә байларын белүче юк инде. Ул кешеләрне тартып буламы? Аларда патриотик хис менә. Авыл үлсә бетте, милләт үлә. Анда кәгазь белән хат язып кына мәктәпне саклап булмый. Бала саны кирәк. Беренче күрсәткеч бала саны.
Мәсәләдә бай егетләр алар Галиулны күбрәк, но аларның направление Самарга, зур шәһәрләргә китү ние бар. Шушы менә проблеманы ничек булса да, аларның бразы булса да, авылларында калдырып, но ул эшне бит аларга җиткерергә кирәк. Аларның миләрне шуны башларына аңлатып, шушы авылда да андый эшләр кирәк, не только зур курортларда, дип дальниш поколениега, шушы турда аңлатырга баштым аларга.
Иске җирәйнең атаклы байы шәһәрдәге акчасы белән авылына кайтты. Денисінің Тольяттидағы байы Дениска ақшасын алып кетті, Денисінің қырларын сірешеше қазір ұрдыра деп айтасым келе. Искиярмәкінің байы Самарда ақша ішлеп жатай, Искиярмәк жаңа ермәкіні алды арендаға, тауық фирмасы ашты, қаз фирмасы ашты, үрдәкілер фирмасы ашты, елайленесіне инкубатор ішлей. Bu bir şehirden akşam bile kaydı kına bulu, ağılda bay ağıldı bay etti gülü, bay akşam koy bile kaydıra gerek aldı.
Başıl kaydıra gerek, alar kitaya da kaydmıyız, neslerini kaydıra gerek, şu kaprosu da sevgi gerek, şu sultuldur da.
Emine bu gün el işte Mansur'un kileşeği var mı, yukmanda var mı, emine senin şekilde anılı baylar ağılına ayakkabı bastırıga.
Ayakkabı bastırıga andalı kişiler var, Sovet Obstu'a kırdı bir malay, fermer, bir predprimşi malay. Аңа надежды бар. Мен салса ол иптестерін де тартып, өзі де істерганда манері бар олмалайын. Андай малар бармаса да.
Демек, мына бу туған тіл жемқиятының түп мақсаты тіліні, мәдениетін сақтау деген нәрсе, бүгінгі күнде келіп баса ауылын сақтау деп әйленген.
Біздің Галиолдан премьер алға тиісті бүтін татар ауылдары.
Подбес шәһәрінде туған тіл жемқиятын ұйыштыруда район администрациясы вәкілі Валентина ханым Шылқаевна катнашты. Мин аңа, сез Похвесный районында күпме яшисез, сән мондагы татарларны беләсезме дигән соравыма Валентина Шылқаева былай диде.
На этой должности я работаю 4-й год, в июле буду...
Похвесный районында 41 ел торам. Шуның соңгы 4 елын администрациядә эшлим. Татарларны яхшы беләм.
Часто бываю у них на их праздниках.
Похвесный районында 8 татар ауылы бар. Һәр ауылның үз йөзе. Гали ауылында эшмәкәрлек кичле булса, мәшәрәйдә күрүп гадәтләр кичле сакланган. Яңа Мансур татарларында җаваплылык кичле. Сәяси кампанияларда, сайлаулар вакытында татарлар ничек катнаша диемә Шылкаеваның җавабы мондый булды.
Вы знаете, наверное, это самое заметное, вот где татарские села проявляют себя в большей степени. Практически во всех избирательных кампаниях это приходит явка где-то за 95. Явка – это очень дружный народ.
Сайлауларда татар ауларында сайлаучыларның 95-97% киле, әмінә чуваш мукшы русларның тик 60% гына тауыш бирге киләләр. Сезен түгәрәкләп, Похвесново район администрациясы вәкиле Валентина Шылкаева былай диде. Районда туган тел җәмгыяте оешуы куанычлы күренеш, һәм моңа мин шатмын. Самар өлкәсенең Похвесново районында туган тел җәмгыяте оешуы турында Шамил Баһауддин сөйләде. Азатлык радиосы Самар.
Удмуртия татары җырчы Шафига Таҗетдинова инде 45 ел сәхнәдә. Аның иҗат кичәсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Шафига Таҗетдинова башкаруындагы җырдан соң шул иҗат кичәсе турында ишетерсез.
Бигрәк матур, бигрәк ямьле минем туган авылым. Шул авылны сагынып кайтам, яман сулап һәр елым. Шушма Авылым
Ağımının şişmeleri çıldıra bağa iken Soğnularım biter hele şu şişme suğun işte Şuşma buyu eremellik anda zayrı sandığız Eylenem de şurada kaytam üzülür üzülür sağınırız Şuşma buyu eremellik anda zayrı sandığız Eylenem de şurada kaytam üzülür üzülür sağınırız Eylenem de şurada kaytam
Удмуртияның атказанга мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың улы сәхнәгә аяк басуына 45 ел тулды. Бу уңайдан Шафига ханымның иҗат кичәсе Спартак мәдәният йортында узды. Шафига Таҗетдинова җырга яшьтән гашик. Әтисе гармунчы, әнисе матур җырчы. Балаларында да татар моңына, җырына бу хисләрне сиңдергәннәр. Шафига ханымның абыйлары, әтиләре кебек гармуннарын кулларыннан төшермәгән. Апалары матур тавышлы җырчылар. Алардан башка бер генә кеше дә концертта узмаган авылда. Үзем дә суг җиләп аккан тавышка да җырлыйм дип килә Шафига ханым.
Минем бөтен тормышым шушы җыр белән. Мин әйтәм бит, кранны күлше итеп тә, кошаяклар җугында да җырламаша түз алмыйм мин. Мин әле сөйләшә дә Мәгәндә үрмәләп әти бик хәтәр гармунчы бит инде безнең бик матур уйнайдыр минем әтием, әнием бик матур җырлайдыр, алар кеше сахнәдә түгел идә. Бу вакытлары булса, алар безне берәм-берәм биетеп, берәм-берәм җырлатып, менә шулай итеп безнең бер вакытта да идә талаш ызгыш булмады. Мин ишетмәдем әни белән әтинең нинди булса ашуланышканнарын. Һәр вакытта җыр, музыка була иде. Кабат 2 яшьләрдә үзе мин үрмәләп әти уйнаган көйләрне көйләп җыри торган булганмын. 3 яшемдә мине апалар бер концерт куйган вакытта Зөһрә апа мине сахнага алып чыгып, мине алмалары пишкән икән, өзелепләр төшкән икән дип, шул җырларны апа әйтәм 5-6 тапкыр урындыкка бастырып җырлаттылар сине шул җырны дия. Иптәшем уйнай минем баянда, аның белән җырлап утырабыз әз генә бу вакыт булса.
Шәфик апа, менә сез әйтәсез, үзегез кичкенә вакытта әтиенегез сезне гармуннар уйнатып җырлатып биетеп үстергән. Ә менә сезнең үзегезнең балаларыгыз, оныкларыгыз бар, алар белән ничек шул дәресне кабатлыйсызмы?
Кабатлыйбыз, кабатлыйбыз. Малайлар инде минем чиратлашып безгә килсәләр, Ильяс та, Айнур да җыр сәнгатенә өйрәнерләр дип уйлаймын. Кызым җырлай.
Шафига Таҗетдинованың иҗат кичәсе җырчының башкаруында җырлар белән башланды. Аның сәхнәдәшләре күпләп килгән иде. Сүз республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Әнирә Сафиновага.
Халыкны бик нык шатландыра. Без аның белән бик хәтәр горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльдан килеп чыккан менә шу безнең артистыбыз инде. Ире дә, балалары да бик тәртипле, үзенә ошаган. Менә
Шафиканың сезне тәбрикле шатлык ансамбле.
Шатлык ансамбле җитәкчесе Фәния Гаделшина.
Иң беренче иҗал сәхнәләрендә Шафика белән Илфат Нурмөхәмәтовлар халыкның теләген үтәп йөргән җырчы белән баянчы иделәр. Үзенең таланты белән яшьләрне күп нәрсәләргә өйрәтте. Җырларында ул каяндыр эзләп табып безгә яңалык кертә. Безнең үсешебездә ул гомумән бик булыша.
Танылган җырчы Таңсылу Шафика ханымны үзе өчен зур үрнәк дип билгеләде.
Шафика апа безнең һәр вакыт халык җырларын башкарырга тырыша. Без аннан менә татар халкының, башкорт халкының халык җырларының үзенчәлекләрен менә өйрәнергә тырышабыз. Чөнки ул җиренә җиткереп, барлык менә нишкәлекләрне төшеп җырлый шул халык җырларының. Концертларда бергә булганыбыз бар. Тыныч халыклы, тәртиплелеге, әдәплелеге менә искиткеч кеше белән аралаша алулыгы һәр вакыт менә минем үзем өчен шул сокланып карап тора мин аңа һәм минем өчен ул бик тә зур үрнәк була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың иҗатына 45 ел тулу уңаеннан булып узган кичәдән язмалар, җырчының сәхнәдәш дуслары фикерләрен ишеттегез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дөнья кытып җирләрендә яшәгән ак аюлар исән калыр өчен ачлык белән көрәшә. Аларны саклап калу өчен бу атналарда АКШта яңа канун кабул ителде. Ак аюлар дәүләт тарафыннан нәселе бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертелде. Ләкин ак аюларны саклап калу өчен бу гына җитәме? Мәтин Карышмас сөйли.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Бүген мин ак аюларны бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертәм. Мин бу карарның белгечләр хисабын канагатьләндереп, соңгы вакытта юкка чыгу куркынычы янаган ак аюларны саклап калуда зур адым булачагына ышанам. Конгресс һич югы бу эштә көрәштә бер канун кабул иткән булды.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Бу АКШ эчке эшләр министры Дирк Кемпфернның чәшәмбе көнне матбуат чаралары алдында ясаган чыгышы вакытында яздырылган сүзләр иде. Ак аюларга юкка чыгу куркынычы янавы инде бер кемгә дә сер түгел. Ак аюлар турында тикшерүне ясаган белгечләр һәм авчылар бу аппак кытып аюларының ашарга әйбер эзләп таба алмый, тилмереп йөрүләре турында шансуга иде. Хәтта ашарга таба алмый аптыраган ата аюларның көчсезрәк булган парларына һөҗүм итеп, бер-берсен ашый башлаулары турында сәер күренешкә ышаганнар да бар. Бу буз катлауларының ире башлавыннан килеп туган проблем. Ак аюларның тормышы бу буз катламнарына бәйле. Алар монда яши, монда аулана һәм монда йөри. Ләкин әллә ничә мең шакрым киңлектәге буз катламнары соңгы 30 ел эчендә климат үзгәреше сәбәпле бик тиз йөри. Һәм бу проблемның әһәмиәте хәзер шундый җитди ки, бу ак аюларның тормышына яны башлагачтан АКШ эчке эшләр министрлары ак аюларның нәселе бетә башлаган хайваннар исемлегенә кертте. Эчке эшләр министры Кэм Торн бу карарның белгечләр тәкъдиме белән гамәлгә ашырылуын белдерде. Белгечләр соңгы елларда ак аюларның Төньяк Американың кайсы бер җирләрендә ашлык проблемы белән каршылашуына борчылуы белдерә иде.
Американ белгечләре 2050 елга ак аюларның 3-тән 2 өлеше юкка чыгачак дип исәпли. Аларны юкка чыгу куркынычы янаган хайваннар исемлегенә кертү исә дөньяның төньяк өлешендә глобаль җылынуның никадәр җитди мәсьәлә булуын күрсәтә. Глобаль җылыну турында тикшерүне үткәргән белгечләр үзләренең 2004 ел хисабында төньяк кытып җирләренең 2 тапкырга тизрәк эрүе турында кисәткәннәр иде. Ак аюларның ачлык белән көрәшүе турында мәгълүмат чараларында хәбәр тарала башлагач, аларны халык күбрәк кайгырта башлады. Әлеге хәбәрләр арасында иң аянычы шул: бер ак аю артыннан икенчесенең калдыклары гына калган. Ачлыктан җәфаланган аю икенче аюны ашаган дип фаразлана, һәм экранда шуны күрсәттеләр. Американың җир белеме белгечләре 2004 елда бу хәлгә охшаш тагын 3 очракның теркәлүен белдерде.
Дөньяктагы буз катламында аулану алаанының кими баруы сәбәпле ауланырга урын таба алмаган ак аюларның дөньякка таба тагында якынрак килә башлавы хәбәр ителә. Бу хәл исә кешеләр иминлеге өчен куркыныч. 2006 елның декабрында Русия рәсмиләре 200 чакрым ераклыктан ике ак аюның Чукотка диңгезе буенда урнашкан Ван Керем һәм Рейер Кайп Кэмпти авылларына якын килеу турында билдиргәннәр иде. Ишке эшләр министры Кэм Торн карар кабул ителгәннән соң ясаган чыгышында шулай ук бу карарның үз башына ак аюларны сакларга ярдәм итмәячәген дә сөйләде. Бу исә ак аюлар мәсьәләсен кайгыртканда глобал җылынуга каршы киң күләмдә глобал чаралар күрү кирәклегенең әһәмиятен аңлауда зур роль уйный. Шулай да әле төньяк бузларын саклап калу өчен соң түгел тирә мохитне саклаучы төркемнәр моның өчен башка чараларның күрелә алачагына ышана.
Бу адымнарның берсе төньяк кытып җирләрендә нефт эзләү проектларын туктату. Чөнки бу проектлар бызларның бары тик кимүенә китерүдән тыш, глобаль җылынуга китергән күмер газларын да тарата. Мәгълүм булганча, АКШ узган елны Чукча диңгезенә якын Аляскының төньяк кынчыгы җирләрендәге аланнарны газ һәм нефть эзләүче ширкәтләргә саткан иде. Бу җирләр исә ак аюларның күпләп яшәгән урыны.
Америкадагы ак аюларның саны 20-25 мин тирәсе, калган 15 мин ак аюның исә Канадада яшәү исәпләнә.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.